Vítajte v podcaste neziskovej organizácie DEPOL Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Hovoríme v ňom o témach spojených s ľuďmi bezdomova, predsudkoch, špecifikách života ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Otvárame ich a hlbšie sa pozeráme na to, aký vplyv majú na ich život. Moje meno je Dominika Uhlárová a dnes sa budeme s našimi hostiami rozprávať na tému, kto sú ľudia bezdomova a kde sa tu vzali. Kto sú ľudia bezdomova? Kto všetko patrí do tejto skupiny? Sú to aj celé rodiny? Koľko ľudí žije na ulici? Existuje na Slovensku prevencia, ktorá by chránila ľudí pred stratou bývania? Kto sú naši klienti, klienti DEPOLu? A aké sú časté príčiny straty bývania? Čo je to klasifikácia ETOS? Na tieto otázky dnes hovoríme s našimi hostiami, pani Darinou Kválovou, výskumníčkou z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a riaditeľom neziskovej organizácie DEPOL Slovensko, Jozefom Kákošom. Dobrý deň, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Vítajte u nás.
Ďakujem, dobrý deň.
Jožko, keď hovoríme o ľuďoch bezdomova, o akej veľkej skupine ľudí na Slovensku hovoríme?
Počet ľudí bezdomova na Slovensku sa meria v rámci 10-ročných sčítaní spoločných. To posledné bolo v roku 2021, to predchádzajúce bolo v 2011 a z toho posledného počet ľudí bezdomova vyšiel, že je 71 tisíc a z toho predchádzajúceho to bolo 23 tisíc ľudí bezdomova. Samozrejme ten rozdiel 10-ročný nie je len v nejakom náraste počtu ľudí bezdomova, ale je tam aj zmena metodík, akým spôsobom sa ľudia bezdomova počítali alebo merali v jednotlivých sčítaniach. V rámci Bratislavy sa robilo sčítanie ešte v roku 2016, s tým, že vtedy sa sčítalo takmer 2100 ľudí tu na uliciach mesta Bratislavy. A rovnako sa robili sčítania v Nitre a v Košiciach. A každé má svoje špecifika, ale čo nám z toho všetko vyplýva je, že ten úplný počet ľudí bezdomova nebudeme nikdy presne vedieť a ľudia bezdomova sú skupina, ktorá je pomerne ako keby pohyblivá v počtoch, že máte človeka, ktorý stratí bývanie, časom ho získa, časom ho nájde a odchádza z ulice. Niektorí zostávajú dlhšie a tým pádom aj tá zmena v čase je tam veľmi prirodzená.
DEPOL Slovensko poskytuje služby pre dospelých klientov. Čo ak sa na ulicu dostane celá rodina?
Vždy je to náročnejšie, pokiaľ strácajú vlastné bývanie samotné rodiny alebo rodiny s deťmi. A samozrejme v bežných službách krízovej intervencie, ako je nocná háreň, nemôžu deti byť. Sú ale zariadenia útulky aj pre celé rodiny, krízové centra pre matky s deťmi v ohrozené násilím v rodine, takže sú miesta, kam môžu sa uchyliť aj rodiny s deťmi, alebo potom jeden z rodičov spolu s deťmi. A extrémne nejaké riešenie, pokiaľ tá rodina nevie zabezpečiť bezpečný domov a bezpečnú výchovu svojho dieťaťa, tak extrémne riešenie sú samozrejme tie bývalé detské domovy, ktoré sú miestom, kde deti do 18 rokov sú potom umiestňované. Ale prvé, čo by malo fungovať v prípade, že rodina ideálne nie, že stratila domov, ale je v ohrození straty domova, je obrátiť sa o pomoc, požiadať možno svoju obec alebo svoje mesto, niekoho na sociálnom oddelení alebo skúsiť si vyhľadať nejakú službu a skúsiť sa na ňu obrátiť ešte skôr, ako tie problémy sa prehlbia a tá situácia je nezvratná.
Na situácie či okolnosti, ktoré priviedli našich klientov k strate bývania, sme sa opýtali priamo v nocľahárni a ošetrovni. Pýtala sa komunitná organizátorka Katka.
Ako dlho žijete svoj život bez stáleho bývania?
Predtým som býval u rodičov, ale vlastný byt, alebo teda nejaký podnájom už nemám asi rok. Stratil som zamestnanie, čo mi teda dosť akože znemožnilo si zohnať nejaký podnájom alebo platiť teda byt. Tak toto bol asi ten dôvod, pre ktorý som sa ja ocitol na ulici.
Pamätáte si na svoju prvú noc bez domova? Ako ste to vtedy vyriešili a kto vám pomohol?
Ani neviem, kto, niekto mi poradil, že je akože takáto možnosť, že existuje DEPAL. Sa tam môžem aspoň sprchovať a prenocovať. Som väčšinou vonku, niekde sedím na lavečke alebo keď je možnosť, tak si zarobím. Idem niekam na fúšku alebo na stavu proste, ale nie je to vždy.
Aké udalosti alebo situácie vo vašom živote spôsobili, že ste sa ocitli bez stabilného bývania?
Prvý deň, keď som sa ocitol na ulici, tak bolo to dosť ťažké, pretože som mal iba len 16 rokov. Keď som sa prvýkrát dostal na ulicu a bolo to v zime, keď ma moja mama vyhodila, že som akože ináč orientovaný, než boli moji bratia, no. Som vlastne nemal strechu nad hlavou, pretože môj otec bol alkoholik a úplne som nemal ani šajnu, ani som nevedel proste, že kam ísť. Tak som spal pod mostom v zime a nemal som proste nič, ani prikryvku, ani matric, nič. Som sa strašne bál, lebo tak prvýkrát na ulici. No a také dosť ťažké to bolo.
Ako dlho žijete svoj život bez stáleho bývania?
2 roky. Úver som si zobral a nemal som už kde bio. Zobrali mi dom.
Pamätáte si na svoju prvú noc bez domova?
To ľudia mi tu pomohli. Nočakami, ja chodím autobusami a tak prespávam.
Ako dlho žijete svoj život bez stáleho bývania?
3 roky. Problém je s ubytovaním. No, v detskom domove som bol.
Ako vyzerala situácia, keď ste museli opustiť detský domov?
No, zložité to bolo, strašne zložité. No, dovršil si vek od 19 rokov a si musel ísť. No, a teraz nevieš kam. No, cítil som sa hrozne, lebo nepoznal som to. Také myšlienky som mal, také o ničom.
A kto vám vtedy pomohol?
No, som sa pýtal ľudí, že či nepoznajú nejakú charitu, kde sa dá prespať, a dali mi adresu na depo.
Ako dlho žijete svoj život bez stáleho bývania?
Uha, 4 mesiace. Ťažký pracovný úraz, nakoľko som invalidom. No a bol som nútený tým, že som nedostával od štátu ani cent, hej, alebo minimálnu almužnu, nejakých 50 eur, z čoho človek dneska nevyžije, tak bol som nútený predať ten domček a tým pádom som sa dostal na ulicu. Prvá noc bola tak, že som si zaplatil ubytovňu, no a došli mi finančné prostriedky vlastne a tým pádom som bol nútený vyvízliť služby od slahárne.
Tu sa vlastne dostávame k tomu, že kto všetko sú ľudia bezdomová alebo ľudia vylúčení z bývania. Pani Kvalová, vy ste predložili taký materiál, v ktorom ste predstavili základné charakteristiky jednotlivých kategórií bezdomovectva alebo vylúčenia z bývania a má názov ETOS. Viete nám ho približiť?
Tak to je, v skutočnosti je to európska typológia bezdomovectva a vylúčenia z bývania, ktorá vznikla naozaj aj z takého dôvodu, že bezdomovectvo je jednou z najextrémnejších foriem chudoby. A teda je tu snaha aj na úrovni Európskej únie nejakým spôsobom pomáhať ukončovať ľuďom bezdomova túto ich životnú situáciu a umožňovať teda návrat do bežného života. A na to, aby sme teda mohli nejakým spôsobom zisťovať aj počet ľudí bezdomova, alebo teda aj nastavovať nejaké tie riešenia, opatrenia, ktoré by mohli byť nápomocné, tak je potrebné naozaj si zadefinovať, že o kom hovoríme, keď hovoríme o ľuďoch bezdomova. A že sú to ľudia, ktorí sú jednak buď bez prístrešia, teda že naozaj nemajú ani to základné miesto na prenocovanie, alebo sú bez bývania, teda že môžu využívať služby nejakých inštitúcií pre ľudí bez domova, ktoré ale stále nie sú domovom v tom zmysle, že by im umožňovali mať nejaké súkromie alebo teda nejaký svoj vlastný priestor, kde môžu dlhodobo s istotou zotrvávať, ale zároveň sem aj patria ľudia v neistom bývaní alebo v nevyhovujúcom bývaní. V neistom bývaní sú to napríklad tí, ktorí nemajú platnú nájomnú zmluvu, ktorí bývajú v ubytovniach, napríklad v komerčných ubytovniach, z dôvodu, že nemajú inú možnosť bývania. Alebo dokonca aj ľudia, ktorí prespávajú u príbuzných a známych, pretože nemajú inú možnosť bývania. No a v nevyhovujúcom bývaní sú to potom ľudia, ktorí prespávajú v obydliach, ktoré nie sú určené na bývanie. Častokrát ide v podmienkach Bratislavy napríklad o rôzne záhradné chatky bez nejakej základnej infraštruktúry, pripojenia na vodu, elektrinu, bez kúrenia a tak podobne.
Mňa veľmi prekvapilo, keď som si prechádzala tie kategórie a typy, že sú tam aj napríklad ľudia, čo bývajú alebo prespávajú u známych, u priateľov. A som si uvedomila, že veľa ľudí z mojej vekovej kategórie alebo aj ja v nejakom období života som takto žila. A naozaj sa tam nedá hovoriť úplne o domove.
Toto je veľká téma, povedala by som, že ešte väčšia než tu u nás na Slovensku, možno že v zahraničí, a naozaj sa to tak spája najmä s mladými ľuďmi, ktorí sú možno v takom medziobdobí toho osamostatňovania sa od rodičov, keď ešte teda nemajú možno že aj dostatočné finančné zabezpečenie na to, aby žili niekde v podnájme, nebodaj vo vlastnom bývaní. A samozrejme tiež je tam tá otázka, že ako dlho takáto situácia pretrváva a čo sa dá robiť preto, aby sa neprehlbila do nejakého stavu, keď už tí ľudia naozaj nemajú kam ísť a dostávajú sa povedzme, že do nocľahárni alebo musia prespávať vonku na ulici.
Táto typológia podľa mňa priniesla taký poriadok trochu do aj nám do premýšľania nad témou ľudí bez domova, pretože bežne si ľudia predstavia človeka bez domova, ako Darinka vravela, tých ľudí, ktorí sú viditeľní, a niektoré tie delenia sú presne na viditeľných a neviditeľných ľudí bez domova, tých, ktorých stretáte vonku na lavičkách alebo niekde v parkoch, a mnohí, väčšina vlastne ľudí bezdomova je neviditeľných, ktorých by ste nespoznali. Niektorí delili alebo delia ľudí bezdomova na základe nejakého ekonomického parametru, a vlastne to sprinieslo to delenie na základe dostupnosti bývania. A je to veľmi elegantné riešenie, pretože skutočne, že ľudia bezdomova sú veľmi rôzni. Že bežne si ľudia predstavia, že je to jednoliatá skupina, ale v skutočnosti tam sú deti z detských domov, sú tam seniori s nízkym príjmom, sú tam bežní muži, ktorí, ja neviem, odišli od rodín po rozpade nejakého vzťahu, sú tam ľudia so závislosťou, je tam veľmi, veľmi veľa rôznych kategórií, ale čo majú spoločné je presne to, že nemajú to vlastné bývanie a to bývanie nie je dostupné. A práve to sa tak otočilo, že bývanie je ako keby predpoklad, jeden z kľúčových predpokladov na riešenie vôbec celej tej témy. A tak zasvietil, ako keby na to bola boľavé miesto, ktoré tu máme.
Mm-hmm. Mne napadlo, že ako sa hovorí, že cica ako doma, čo to vlastne znamená. A jedna vec je presne to bývanie a druhá vec je ten domov. A pre každého to môže niečo iné znamenať, alebo že... Čiže čo to vlastne znamená cica ako doma? On som sa tak zamyslela teraz nad tým.
Alebo niečo také iné podobné je, že všade dobro, doma najlepšie. Že naozaj aj v tých našich prísloviach a porekadlách je táto téma domova tak pomerne silno reflektovaná. A možno by sa to dalo zhrnúť tým, že domov naozaj znamená okrem iného aj bezpečie. Také pocit bezpečia a miesto, kde sa človek môže cítiť bezpečne.
A v tomto, podľa mňa, presne tá sociálna oblasť, vzťahy sú veľmi dôležité, že tie štyri steny a dvere, to je ako keby forma, ale v skutočnosti to, že sa tam človek cíti dobre a že tam prežíva vzťahy a tvorí vzťahy, tak to je jeden z kľúčových aspektov domova samotného.
Mm-hmm. Ešte mi napadlo, či túto etostypológiu používame aj na Slovensku, alebo nie?
Myslím si, že ju používame stále viac. Práve prednedávnom bola na Slovensku prijatá národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovstva do roku 2030, čo je vlastne aj historicky prvý dokument, ktorý sa snaží tak komplexne pomenovať jednak tie problémy, ktoré u nás máme v prevencii a ukončovaní bezdomovectva a zároveň teda aj ponúkať nejaké riešenia. A napríklad táto koncepcia sa už odvoláva na etos typológiu bezdomovectva, vylúčenia z bývania. Určite je to aj tým, že aj na európskej úrovni ide o naozaj už taký, povedala by som, zlatý štandard diskusí o prevencii a ukončovaní bezdomovectva.
My sa veľmi tešíme z tej prijatej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva. Môžeme načrtnúť, že čo nás v nej čaká, alebo ešte je to také rozpracované?
Je to koncepcia, ktorá už bola schválená vládou a ona pokrýva viaceré také oblasti, či už ide o služby krízovej intervencie pre ľudí bezdomová, oblasť bývania, oblasť zdravotnej starostlivosti, právnu pomoc, pomoc pri hľadaní zamestnania, práve aj tú oblasť štatistíka, zhromažďovania údajov o ľuďoch bezdomova s tým cieľom, aby sme potom vedeli vyhodnocovať úspešnosť príjmaných opatrení a s tým, že na túto koncepciu by potom ešte mali nadviazať konkrétne akčné plány, kde už teda budú stanovené ešte také presnejšie úlohy pre jednotlivé ministerstva aj niektoré ďalšie orgány štátnej správy aj samospráv, tak aby teda do roku 2030 sa nám podarilo nastaviť aj naplňať systémový prístup k ukončovaniu bezdomovectva, či už ide teda o prístupy housing first alebo rýchleho zabývania, to sa nazýva rapid rehousing, ale vôbec toho, že naozaj na ukončovanie bezdomovectva je potrebné zabezpečovať cenovo dostupné bývanie.
Čo je veľmi super, je, že sa tam dostala dostupnosť zdravotnej starostlivosti plnohodnotná aj pre dlžníkov, že to je jedno z boľavých miest, ktoré vnímame stále v tej našej praxi, že zdravotná starostlivosť pre ľudí bezdomova je málo dostupná, ak sú dlžníci, a takmer nedostupná a spôsobuje to ďalšie problémy im samým, ale aj všetkým vlastne nám ostatným. Je tam príspevok na bývanie ako nástroj prevencie aj ukončovania bezdomovectva, o čo sme dlhodobo žiadali ako organizácie pracujúce s ľuďmi bezdomova, ale je tam aj posilnenie presne služieb krízovej intervencie a obzvlášť ako keby snaha viac posilniť prístup k 24-hodinovému typu bývania vo forme útulkov a tiež terénnej práce ako spôsob, ako sa vôbec dostať do kontaktu s ľuďmi bezdomova, ako ich vyhľadať. Takže veľa dobrých tém otvorených a už len si budeme držať palce, aby v tých akčných plánoch sa postupne pretavili do reality.
Existuje na Slovensku prevencia, ktorá by chránila ľudí pred stratou bývania, alebo možno táto koncepcia by mala k tomu smerovať?
Jedna z nich je taká univerzálna prevencia, alebo niekedy sa aj nazýva primárna prevencia. To je tá, aby naozaj v krajine ako takej bola dobrá dostupnosť bývania, aby si ľudia mohli dovoliť platiť bývanie zo svojich zárobkov, alebo ak nemajú možnosť pracovať, tak s príspevkou, ktoré budú dostávať, aby tých bytov bol dostatok. Potom ďalšia prevencia sa už týka ľudí, ktorí nejakým spôsobom naozaj sú ohrození stratou bývania a stratou domova, pretože čím dlhšia je tá skúsenosť bezdomovectva, tak tým aj časovo náročnejšie je potom to obdobie, ktoré je potrebné na takú rekonvalescenciu alebo takú možnosť návratu do bežného života. Na Slovensku napríklad máme opatrenie, ktoré hovorí o tom, že mladí ľudia, ktorí odchádzajú z náhradnej starostlivosti, z tých centier pre deti a rodiny, alebo teda bývalých detských domov, tak by pri odchode mali mať nájdené nejaké bývanie, kam pôjdu. Samozrejme tiež je to taká otázka, do akej miery môže byť dlhodobé, stabilné a tak ďalej. A potom je to napríklad aj práca s dlžníkmi na nájomnom, že či naozaj mesta, obce vedia pracovať s týmito ľuďmi a ponúkať im nejaké náhradné riešenia, ktoré zohľadňujú tú ich aktuálnu ekonomickú situáciu. A potom je tu vlastne ešte aj tretí typ prevencie, ktorý už sa týka práce s ľuďmi, ktorí v minulosti bezdomová boli. Potom sa im podarilo bezdomovectvo ukončiť, napríklad prostredníctvom Housing First projektov alebo aj nejakým iným spôsobom, tak aby mali možnosť vlastne naozaj v prípade, že by nastala u nich nejaká kríza, či už ekonomická, zdravotná a tak ďalej, tak o svoje bývanie neprísť, prípadne sa presunúť do iného bývania, opäť primeraného ich aktuálnym možnostiam, ale teda každopádne vyhnúť sa opätovnej strate bývania.
Čo je potrebné, je posilňovať tie nástroje aj možno aj finančne, ekonomicky, aby boli dostatočné na tú potrebu a v praxi ich využívať. Že to sa nám často žiaľ v praxi deje, že aj nástroje sú prítomné, ale ja neviem, mesta, obce ich nevyužívajú v plnej miere alebo niektoré vôbec, lebo o nich nevedia alebo nemajú na to kompetentných ľudí. Takže určite sa dá v tomto smere ešte veľa dobrých vecí spraviť a tú prevenciu posilniť. A je to o to dôležitejšie, lebo ako Dalinka spomínala, že je o mnoho jednoduchšie predchádzať problému, ako potom riešiť samotné následky. A nie je to len pre nás ako pre spoločnosť, je to lepšie aj pre daného človeka, pre jeho vlastný pocit.
A akému percentu sa podarí dostať z ulice?
To je veľmi náročná otázka a v skutočnosti si nie som istý, či máme na to nejaké dáta relevantné, o ktoré by sme sa vedeli oprieť. A keď sa pýtajú ľudia nás minimálne v našej nosdahárni na to, že aké percento ľudí sa dokáže dostať z nosdahárni alebo z iných služieb, ktoré máme, tak ako keby to uvedomilé percento alebo uvedomilý počet ľudí, ktorí opúšťajú naše služby s tým, že my vieme, že odchádzajú niekam do bezpečnejšieho alebo stabilnejšieho bývania, sa hýbe niekde okolo možno 100 ľudí ročne, čo sa možno zdá na prvý pohľad poslucháčom malé číslo, ale v skutočnosti je to akože pomerne veľká snaha je za tým skrytá a je, ja to vnímam ako úspech a aj to, že sa nám pomaly darí to číslo zvyšovať, pretože mnohé z tých najefektívnejších nástrojov, ako je nejaké dostupné bývanie alebo príspevok na bývanie, stále nie sú prítomné a nedajú sa využívať pravidelne, dlhodobo a efektívne, tak v podstate aj pri nejakom ukončovaní bezdomovectva aj daný človek, aj my ako organizácia, ktorá možno človeka sprevádza, tak narážame na mnohé systémové problémy a preskákať cez ne nie je úplne ľahké. Zároveň ale je tu nejaká časť ľudí, ktorí skutočne využijú naše služby ako nejaké krízové služby v krízovom období a oni v nich zostávajú týždeň, možno mesiac, dva a potom odchádzajú vďaka tomu, že si možno nájdu prácu alebo si nájdu bývanie alebo sa vrátia späť k rodine. Takže to číslo skutočnosti je určite vyššie, ale presný počet je ťažké zistiť. Vedeli by sme možno len z tých dát, ktoré máme, nejak odhadovať.
A keby sme sa pozerali na ten začiatok, na tie príčiny vôbec ocitnutia sa na ulici, s akými príbehmi najčastejšie prichádzajú klienti do Depolu?
Príčiny, ja by som ich a vždy ich delím na tie osobné, individuálne a na tie štruktúrálne, nejaké systémové. A tie sme pomerne už načrtli aj v predchádzajúcej diskusii, že z tých systémových je tu nejaká chybajúca prevencia, nejaké chybajúce nájomné bývanie, príspevok na bývanie ako nejaký preventívny nástroj udržania bývania v čase krízy. Niekedy to môže byť nízka kvalifikácia, možno časté sú dlhy ako problém, niekedy je to zdravotný problém, inokedy je to napríklad vysoký vek pri senioroch, alebo sú to deti z detských domovov, ktoré nemajú nejaké zázemie, ktoré by ich podržalo v čase krízy. A potom z tých osobných, a tie pomerne, to čo počujeme v depole, tak pomerne pekne koreluje aj s tým, čo sa zistilo v rámci sčítania a výskumu, ktorý sa robil v Bratislave, kde väčšinu z dôvodov, ktoré udávali klienti aj pri sčítaní a väčšinu z dôvodov, ktoré hovorí aj naši klienti, je nejaká kríza v ich rodine pôvodnej a to je buď nejaký rozpad manželstva alebo partnerstva, kedy muž odchádza od rodiny a po nejakom čase stráca to náhradné bývanie alebo to druhé bývanie, ktoré mal, že to často býva na nejakom zdieľanom byte alebo na nejaké ubytovni a podobne. Ale sú v tomto skryté aj príbehy detí, ktoré odchádzajú od rodiny kvôli, tam môže byť kvôli zlým vzťahom. Sú tam ženy, ktoré odchádzajú kvôli týraniu od svojich partnerov, ale zapadajú do toho aj tie deti z detských domov, ktoré vlastne skončili v starostlivosti štátu ešte predtým, ako dovršili 18 rokov, že táto časť tvorí väčšinu z tých príčin. A ľudia by možno očakávali, že sa tam objaví závislosť ako jedna z primárnych skutočností, ani v sčítaní. To nebolo evidované ako primárna príčina, že skutočne tam myslím, že to bolo nejakých 5% dôvodov, prečo človek stratil bývanie. A je to tak aj u nás a často tá závislosť skôr prichádza so životom na ulici ako spôsob možno zvládania toho náročného života.
Tak sa to aj trochu hovorí, že príčinou bezdomovectva takou najväčšou a najvážnejšou je chudoba. A teda možno, že takým tým najdôležitejším alebo hlavným riešením je bývanie. Niekedy naozaj tie vysoké náklady na bývanie predstavujú oveľa väčší problém, než to, že by tí ľudia nemali záujem nejako riešiť svoju situáciu aj tým, že sa zamestnajú.
To je častý dotaz bežných ľudí, presne k ľuďom bez domova, že aby si našli prácu. A skutočne, ako Darinka vraví, tak veľká časť ľudí, ktorí u nás prespávajú, tak prácu nejakú majú a nejaký príjem majú. Ešte je jedna kategória, ktorá je pomerne častá, to je práca nejaká bez pracovnej zmluvy a väčšinou dôvodom, prečo to takto ľudia bezdomová robia, je, že majú dlhy a exekúcie a vlastne to, čo by im zostalo z bežného príjmu, by ich nejak nemotivovalo ani strácajú motiváciu, snahu v tom prípade vôbec pracovať, že snaží sa aj týmto spôsobom, že je to snaha ako prežiť. A možno, čo si bežní ľudia nevedomujú, je, že život bez vlastného bytu alebo takéhoto bezpečného zázemia je omnoho drahší ako náš život, lebo vy si neviete nakúpiť potraviny dlhodobo a odložiť si ich niekam do chladničky a niečo si z nich navariť a tým napríklad len za potraviny znížiť nejak náklady, ale musíte kupovať hotové jedlá, ktoré sú drahšie hneď na spotrebu. Ak niečo nezjete, tak proste musíte to čoskoro vyhodiť, že skutočne s týmto nedostatkom zázemia a bezpečia sa spájajú ďalšie zvýšené náklady, ktoré by sme na prvý pohľad neodhadli, že môžu sa s bezdomovstvom spájať. A ak by poslucháči prišli ku nám niekedy, možno ako dobrovoľníci, pozrieť do nocľahárne, tak aj z tých ľudí, ktorí tam stretnú, uvidia, že väčšia časť z nich je skutočnosti nerozpoznateľná od bežných ľudí a pokiaľ by ich stretli niekde vonku v mestskej hromadnej doprave alebo niekde na ulici, tak by vôbec nepovedali, že toto je človek, ktorý nemá vlastné bývanie a večer pôjde spať niekde do nocľahárne Svätého Vincenta de Paul.
V porovnaní so zahraničím, aký je rozdiel medzi Slovenskom a možno nejakými blízkymi krajinami okolitými v prevencii?
No, úplne takým asi ťahuňom v tejto téme prevencia a ukončovania bezdomovectva v Európe je Fínsko, ktorému sa teda podarilo naozaj veľmi dôsledne aplikovať ten princíp alebo ten prístup Housing First, ktorý vlastne viedol až k tomu, že u nich sa veľmi výrazne znížil počet ľudí bezdomova a dokonca počet ľudí v inštitúciách pre ľudí bezdomova, čiže v nocľahárniach, v útulkoch a tak podobne, pretože oni zaviedli opatrenia na to, aby ľuďom bezdomova bolo ponúknuté nájomné bývanie s podporou tímu odborníkov, ktorí im vlastne pomáhal aj s ďalšími, s riešením v ďalších oblastiach ich života. Takže to je úplne taký asi najvýraznejší pozitívny príklad tu v Európe. Myslím si, že tie okolité krajiny sú na tom v mnohých ohľadoch podobne. Napríklad v Českej republike už je tá skúsenosť s prístupom Housing First trošku väčšia, aj taká dlhodobejšia, aj keď je pravda, že aj tu na Slovensku už sme mali napríklad pilotné projekty podporené práve teda aj z európskych prostriedkov, zamerané práve na tú možnosť získať nájomné bývanie. Takže myslím, že takéto všeobecné nastavenie a vízia sú podobné, len naozaj teda rozdiel je možno, že v tom, aký veľký trh s bytmi a s tým verejným bývaním máme u nás k dispozícii a ten je teda menší než aj v okolitých krajinách, tak to je taká naša dosť veľká nevýhoda momentálne. A potom na druhej strane naozaj aj zatiaľ asi to kompetenčné rozdelenie a to, že u nás máme vlastne pomerne veľký počet miest a obcí, ktoré majú toto vo svojej kompetencii a možno nie každá z nich má zatiaľ dostatočnú skúsenosť s tým, ako pomáhať ľuďom bezdomová, ako to skoordinovať aj s tými ďalšími úrovňami, či už regionálnou alebo národnou.
Ja by som vám ešte chcela dať takú osobnejšiu otázku. Ako ste sa dostali k práci s ľuďmi bezdomová a či je niečo, čo vás ľudia bezdomová naučili?
K práci s ľuďmi bezdomová som sa ja dostal náhodou. Veľmi úprimne. Nikdy som ju nevyhľadával a tú tému bezdomovstva som ani nejak špeciálne nemal podchytenú, že bol mi keby normálne úplne bežne blízka nejaká ten pohľad charitatívny alebo nejaké pomoci ľuďom všeobecne, ale nejak špeciálne v tom, akože ľudia aj bezdomovanie nevytrčali. A známy z vysokej školy pracoval v nosťahárni Svätého Vincenta de Paul v období, keď som si hľadal prácu a ja som teda si povedal, že chcem robiť niečo, čo mi bude dávať väčší zmysel po dvoch rokoch v korporáte a nič iné mi nezostalo ako práca v nosťahárni na úplne bežných nočných zmenách. Takže som si povedal, že teda asi to je to miesto, kde mám ísť a tak som nastúpil do nosťahárne Svätého Vincenta de Paul a normálne som tam ťahal nočné s kolegami. A ľudia bezdomová mi prirastli k srdcu za to obdobie. Ešte som si na chvíľku od tej témy odskočil k iným projektom, ale v 2015 som sa opäť vrátil. A veľa som si cez ľudí, ktorých som stretal u nás v nosťahárni, reflektoval aj možno vlastný život, aj pohľady na svet, že to je ako keby taká prvá škola. A druhé potom je možno taká priamo z komunikácie, že ľudia bezdomová sa nepotrebujú pred vami na nič hrať a že aj keď za nimi, teda že sa stretáme na nejakých komunitách, tak viem, že potrebujem odpovedať a baviť sa s nimi priamo. Aj o veciach, keď sa na niečo sťažujú a viem, že sa na to budú sťažovať, nemá zmysel okolo toho obchádzať nejakými peknými slovami a rozprávať o tom, že ako nám na tom záleží to zmeniť a neviem čo, že je zmysluplnejšie im povedať, že to vnímam, počujem to a zároveň o tom to chceme riešiť, ale napríklad v tomto bode sa to nedá. Mali sme dve diskusie pred voľbami na primátora mesta Bratislava priamo u nás v nosťahárni, na ktorej sa účastnili aj priamo naši klienti a bolo veľmi pekné a pre mňa veľmi to bol silný moment vidieť, ako sa pýtajú a pýtajú aj oni tých politikov, aby im dali spätnú väzbu a mňa to veľmi potešilo, že sme vytvorili priestor, kde sa aj oni cítia vypočutí a dôležití pri rozhodovaní, ktoré sa ich týka. A toto je tretia vec, ktorá mi tak beží ako niť tým mojim depoláckým životom, je, že ak o niekom rozhodujete alebo sa o niekom bavíte, mal by sedieť za tým stolom spolu s vami, aby vám vedel povedať, že čo si o tom on myslí.
A ja som sa k práci s ľuďmi bezdomová dostala možno tiež náhodou, aj keď neviem, či v živote existujú náhody. A to, čo bolo pre mňa také pekné a čo som sa naučila, teda možno nielen priamo z toho kontaktu s ľuďmi bezdomová, ale teda aj z tej advokačnej práce, je, keď tá práca prináša ovocie. Naozaj my sme sa tejto téme začali venovať možno pred nejakými 7 rokmi, keď ešte hovoriť o prístupe Housing First alebo vôbec o nejakej národnej koncepcii bolo skoro niečo až nepredstaviteľné. A teraz už sú to veci, ktoré sú tu, ktoré sa podarili a dá sa v nich posúvať ďalej. Tak to je naozaj niečo také veľmi hodnotné, čo si vážim.
Za rozhovor ďakujeme Darine Kvalovej, výskumničke z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a riaditeľovi neziskovej organizácie DEPO Slovensko Jozefovi Kákošovi. Vaše slová nám dokazujú, že téma domova je veľmi krehká a dotýka sa každého z nás. Ľudia bezdomova alebo ľudia ohrození stratou bývania či neviditeľní ľudia bezdomova, ktorých stretávame, no na prvý pohľad možno ani netušíme, že prišli o svoj domov. Ľudské príbehy, ktoré potvrdzujú, že nie len ulica, ale aj rôzne formy vylúčenia z bývania skutočne nie sú domovom. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne za pozvanie.
Milí poslucháči, počúvali ste epizódu podcastu neziskovej organizácie DEPO Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Ak máte otázky alebo nám chcete len tak napísať, môžete na podcast@depol.sk. Viac o našej organizácii nájdete na www.depol.sk. Tešíme sa a ďakujeme.